sarkaal ka tirsan dowladda kenya ayaa sheegay in ciidamada sirdoonka kenya ay heleen xog ay ka timi dhinaca ururka al-shabaab taasi oo fariin ay ugu dirayaan in ururka al-shabaab la siin doono $8,000 qofkii bixiya amaba soo dila mid ka mid ah ciidamada ammaanka ee dalkaasi kenya sarkaalkan oo lagu magacaabo maxamed axmed macalin oo madax ka ah degmada gaarise ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa waraysi v o da siiyey ku sheegay in xogtan la helay toddobaadkii hore cashe ibraahin aadan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ugu horeyna waxay weydiisay bal inuu faahfaahin ka bixiyo abaalmarinta ay al-shabaab bixinayaan iyo inta ay tahay
arrintaasi waxay soo baxday horta oona ka hadalnay shalay waqtiga xafladda jamhuri day marka ciidanka dowladda adigu waxay sameeyeen waxa la yihahda interception communication ayay maaragtay ay dhexgaleen oy hadalkaasi ama arrimahaasi ay ku heleen marka arrinta marka communicationka markii la print garay waxaa soo baxay in maaragtay dhalinyaro motivation la siinahayo oo motivationka ay tahay yacni haddii maaragtay ayo coded language by communication ku sameeyaan laakiin de kulley ba dowladdana dad waxay haystaan maaragtay waxyaalahaasi aada iyo aada meel sare uu gaaray oo translation ku sameynaya marka communicationka waxay noo sheegeen inaanu dadweynaha u gudbinno aada iyo aada maaragtay digtooni lagu jiro waddanka meel aan joognaba in waqtigan xaaliga ee u soconna long festive season ee christmas iyo sanadka cusan iyo waxyaalahaasi ay maaragtay nimanka burcad waxyaala badan isku dayahayaan waxaana kamid ahaa arrimaha maaragtay casho dhaweyta aanu ku qabanay amoma meesha la yihahdo waa xuduudka kenya iyo soomaaliya baburland kurisa 10 qof sita ayaa maaragtay ambush loo dhigay adigo 4 way baxsadeen laakiin 6 baanu helnay 6-dii marka baaritaan markii lagu sii qaaday baabuurka waxaanu ka helnay 3 hand grenade 2 pistol iyo adigo risaas 84 ah marka message-ka wuxuu noo sheegay maaragtay in dad ay dhalinyarada ku dahayaan inay ciidanka dowladda ee amniga la laayo qof kasta ee la dilana la siinayo ugu yaraan $8,000 $8,000 lacagta dollarka americanka ah kulley bu waa lacagta kenya haddii aanu xisaabno waxay ku dhowdaa $800,000
marka xogtaasi goormay ahayd xilliga marka xogtaasi aada hesheen idin soo gaartay
waxa weeye adigu usbuuca lasoo dhaafay marka arrimaha noocaasi annaga dee administration haddaanu nahanay waa nala soo gudbinay ciidanka dowladda dee amniga waa maaragtay laamo badan waxa weeyaan NSIS baa jira militariga baa jira CID baa jira administrationka baa jira marka annaga maaragtay policy makers haddaanu nahanay communication ayaanu ku sameynaa dadweynaha waxa alla waxay nala soo daaya ayaan dadka maaragtay aanu la socosiinaa waa dissemination of government policies that is one of my core duties marka arrimahaas ayaa noola soo dayay inaan dadweynaha maaragtay aanu baraarujino ciidanka dowladdana ee digtoona ay ku jiraan meel kasta oy joogaan
maxamed axmed macalin waxaad markaa ka warantaa sidee lagu ogaaday marka xogtaasi cidda ay ka timid iyo codkaasi la dhagaystay
kenya waxa kuley waxaad saad la socota caasha waxa weeyaan waddamada xagga communicationka aada iyo aada uu hormaray communication sets ayaanu haysanaa wax alla wixii waddanka dulmaraya hawada sare iyo maaragtay communicationka xagga badda marka qabar alla qabalkii maaragtay wadamaha jiiraanka kasoo bixaya meelo waxaa jira wax alla frequencies haddii laga shakiyo interception lagu sameynaya marka VHF ayaa la isticmaalaa waa radio communication high frequencies ah marka interceptionka markii lagu sameeyey marka waxaa lagu sameeyey wax printing la yihahda printing marka translation lagu sameynaya marka xaggaasay kasoo baxeen arrimahani maaragtay in dhalinyarada laga ballan qaaday weliba dhalinyarada qaarkeed waa dad wadani ee kenya ayaa la isticmaalahaya nimanka burcadka ah
marka adinku ka maamul ahaan markaad arrintaasi ogaateen maxaad marka tallaabood qaadeen
walahi horta communicationka anaga waxaanu maaragtay hadda aanu sheegnay qof alla qofkii lagu helaa v h f ka radio communicationka kolleyba horta waa in baaritaan zaa-id lagu sameeyo waddanka of course waxaa jira waxa la yihahda liberalization of airwaves waddankani xornimadaas ayaa jirta haase ahaatee wax alla wixii maaragtay xagga nabadgelyada waddanka waxa u dhameeya qasab weeye in baaritaan lagu sameeyo oo haddii aanu dowlad nahnana aana la wareegna marka xarooninka qaxootiga waxaanu helnay v h f inay meelo badan ay yeelaan marka hadda ciidanka dowladda tillaabo bay qaadeen marka waxyaalahaasaa la baarahaya
marka waxaad ka warantaa dhinaca kale magaalada gaarisa qaraxyaa ka dhaca dad baa lagu dilaa iyagana arrimahaas yaa loo tirinayaa ilaa iyo hadda intaad ogaateen xog ahaan?
wallaahi walaalo, horta al-shabaab baa maaragta layska eedaya waqti kasta, laakiin kolleyba wax isticmaalaya baaritaanka uu socdaa. Laakiin dhalinyaro maaragtay horta reer Gaarise ayaa lagu eeday arrimahaasi inay ku jiraan, maxaa yeele cashadooda waxaa dhacday nin military ah Kenya Defence Forces ee xaggaasi meel la yidhaahdo Gilgil ka imaaday, fasax ka imaaday. Ninkaasi marka waxa weeyaan waa nin Gaarise ku dhashay, fasax buu u imaaday, dad maaragtay meel bulshada iska fadhiyo qayili ayuu ku jiray, ninka waa la dilay. Ninka marka dhar rasmi ee military ma xirnayn. Marka waxaanu weydinaynaa ninka al-shabaab ee la eriya doble ka imaaday waxyaalaha sameynaya muxuu yahay? Dhalinyaro meeshan Gaarise joogo ayaa arrimahani ka dambeeya. Hadda marka information badan baa soo baxay, dad badan ayaanu qabanay, dadna waan daba soconaa insha allah.
Marka dhalinyaradaasi ma shabaab ay ka tirsan yihiin baa laydinku yiri, mise waa dhalinyaro iskood tallaabooyinkaas u qaadaya?
walaal, dhalinyarada saad ula socoto, horta dhalinyaro badan baa marka hore waddankani ka tagtay oo maaragtay ee kaashatay waddanka Soomaaliya, nimanka la dhihi jiray Transition Federal Federal Government TFG. marka dhalinyaradii Kenya ka tageen ee TFG-ga xaggaasi ku beereen oo la shaqeynaya ciidanka militariga Soomaaliya, ay horta waxay noqotay bal inay dhisaasaas noqdaan ay soo cararaan dhalinyaradii. marka hataa waxaan u baaqnay amnesty ayaanu siinay nin dhalinkii soo noqday ee waddankiisa kusoo noqon rabo, aanu soo dhaweynaynaa, laakiin dowladda si soo dhiib. marka ragga baa qori la soo noqday oo marka waxyaalaha noocaan sameynahaya anigu al-shabaab maba eedaya. horta dhalinyarada Kenya haddii waxaana ay isku dayiray al-shabaab meel ay nafaas ay keeni karaan male waddankan.
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Macalin oo ah sarkaal madax ka ah gobolka Gaarise ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. halkaad naga dhageysanaysaana waa Washington.
boqolaadada oo Soomaaliya ayaa la sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay isaga baxayeen xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyagoo dib ugu laabanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay hore uga yimaadeen. dadkaas ayaa la sheegay in badankood ay ka baxsanayaan amni darrada ka taagan xaafadda Isli iyo gacanta adag ee ay kala kulmayaan ciidamada dalkaasi Kenya kadib markii qaraxyadu ay dhaceen. gaadiidka u baxaya dhadhaaba ee togaya Isli ayaa la sheegay inay camre yihiin. maxamed cabdisandheere ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray daa'uud sheekh yuusuf oo wakaaladda wararka ee a p uga soo warrama gobolka waqooyi bari ee kenya.
magaalada nairobi khaas ahaan soomaalida ee xaafadda ay u badan tahay Isli waxaa ka jiray in dhawaaleba qaraxyo iyo dardaryo xagga amniga ah, taasoo sababtay xildhibaankii deegaanka yuusuf inuu ku dhaawacmay. tan ayaa marka waxay keentay cabsi badan ay gelisay ganacsatada iyo soomaalida halkaas ku noolayd ee badi u badnaa soomaali qaxooti ah. marka waxaan wareysi la yeeshay, aan booqday goobaha basaska laga raaco, khaas ahaan magaalada Gaarise iyo xeryaha dhadhaab. marka waxay ii sheegeen wadeenada baabuurta iyo qolada howlgalladaas ku jira in dad badan ee soomaali ah ay haatan iska diiwaangeliyeen inay ku laabtaan xeryaha dhadhaab. xitaa sabti ilaa axadda soo socota basaskii isaga la gooshay Nairobi iyo Gaarise ilaa iyo dhadhaab ilaa iyo Gaarise in ay haatan buuxaan. tan ayaa marka waxaa loo sababaya in ay ka jirto cabsi ka dhana in ay qaado booliska ama ciidamada amniga dalka Kenya ay qaadaan howlgallo amniga ay ku sugayaan xaafadayada.
waan gartay. marka markii hore dadkan Isli ka tegaya dhadhaab tegaya, ma dhadhaab bay marka hore ku sugnaan jireen oo Isli u soo gudbeen, mise waa dad aan dhadhaab ahaan jirin oo hadda door bidaya inay dhadhaab tagaan iyagoo ka cabsanaya xaaladda ammaan ee Isli ka jirta?
sanadada saad ogsoon tahay, soomaalida badan ee haatan ku nool xeryaha dhadhaab waxay ku xiran yihiin Isli. Isli ganacsatada iyo degaan ahaan markay noqotada qof alla qofka qaxooti ee soomaalida ka yimid ee xeryaha dhadhaab aanan soo marin, Isli kuma sugnaa. marka badi waxay u badan tahay soomaalida haatan degan kuwa ama qaar kule dhadhaab ama raashin ka qaadanayay ama reerkoodii iyo qoysaskoodii halkaasay degan yihiin. marka Isli iyo dhadhaab waxaa la dhihi karayaa waa laba magaalo ama laba tuulo oo haatan ay soomaalida isaga galan goostay ee aada isugu xiran.
waan gartay. marka intayn leg baa laga dareensan yahay arrinta noqoshada ee dadka soomaalida ay ka noqonayaan Isli ay ku noqonayaan dhadhaab?
haddoon bay hadda hor leedahay, maadaama sababkii mahigaanka ahaa xeryaha dhadhaafaatan ay ka bilaabanayaan, waxaad u malaynaysaa soomaalida iyo cabsida awgeed iyo yadidiilooyin ku saabsan jubooyinka iyo dalka Soomaaliya nabadgelyadeeda iyo hay-ada maxalli ah ee ka bixinaya dollar iyo daryeel khaas ahaan tuulooyinka Dif iyo Dobley ayaa iyagana loo sababinayaa inay sabab u tahay soomaalida badan ee kasii hayaamaysa ama ka barakacaysa magaalada Nairobi, khaas ahaan xaafadda Isli ee usii kicitamaysa xeryaha dhadhaab iyo tuulooyinka xuduud ee dalka Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan.
waan gartay. marka waxaa la isweydiin karaa dadka noqonaya ma helayaan nolol ka wanaagsan tii Isli ku haysteen? dhadhaab inta badan waxaa laga soo sheegay amni darro, waxaa laga soo sheegay maciishad adag iyo waxyaabo badan oo aan qofka ku dhiirigelinayn inuu ku noolaado.
Khaas ahaan xaafadda Islii ee Soomaalida ka laabanaysa ee ku laabanaysa xeryaha dhadhaab kulley nolosha ay ku haystaan Nairobi, xag ganacsi ha noqoto, xag shaqa ha noqoto, xag xitaa cimilo ee hawada ha noqoto, kulley kama helayaan xeryaha dhadhaab. Balse markii ay xaaladda ay cakirinto oo nabadgelyadaada iyo amnigaaga iyo xabsi iyo casuuqaad ka cabsanaysid ay nabadgelyada ku haysanin, kulley dhul aada garanayso oo dadkaaga ay joogaan ama dalkaaga unbaa qofku ku nabadgelaya, marka taas ayay Soomaalida sheegayaan.
Kaasina wuxuu ahaa Daa'uud Sheekh Yuusuf oo wakaaladda wararka ee a p uga soo warrama gobolka waqooyi bari oo u warramayay Maxamed Cabdisandheer oo jooga Washington.